Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Rusiyadan olmasına məxsus sualtı qayıqda baş vermiş qəza nəticəsində azı 20 adam ölüb. Moskva bəyannaməsi bir daha təsdiq elədi ki, Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəf var. Azərbaycan Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü belə deyir. Barack Obama Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdiriləcəyinə tam zəmanət verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Moskva bəyannaməsi bir daha təsdiq elədi ki, Qarabağ münaqişəsində yalnız iki tərəf var, Azərbaycan və Ermənistan. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Ayınisə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, beynəlxalq hüquq və norma prinsipləri ərazi bütövlüyünü digər prinsiplərdən yuxarı qoyur. Başqa bir tərəfdən bu prinsiplər çərçivəsində qəbul olunmuş sənəd və qərarların hamısında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır və belə bir sənəd və qərar yoxdur ki, orada öz müqəddəratını həll eləmə hüququ ərazi bütövlüyü prinsipindən üstün tutulsun. Bir daha qeyd edelim ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Dünən Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin yeni baza əsaslı basılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Yeni baza Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində nəzarətin daha da gücləndirilməsi, dəniz sərhədləri, neft qaz çıxarma rayonları, platformalar və sualtı kəmərlərin daha etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi ilə məşğul olacaq. Rusiyanın Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı qayıqda baş vermiş qəza nəticəsində azı 20 adam ölüb, 21 nəfər isə xəsarət alıb. Zərər çəkənlər qayıqdan çıxarılıb. Qayığa xəsarət dəyməyib, şüalanma normal həddədir. Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub. Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının baş komandan köməkçisi Igor Digalonun verdiyi məlumata görə, sınaq zamanı qayığın yanğın söndürmə sistemi qəflətən işə düşüb. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev, Müdafiə Naziri Anatoli Serdikova vəziyyət barədə daimi məlumat verməyi, hər tərəfli istintaq aparılmasını və ölənlərin ailələrinə yardım etməyi göstəriş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Barack Obama Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdiriləcəyinə tam zəmanət verməyib. Bunu onun köməkçilərindən biri Denis Megdano deyib. Bundan əvvəl Polşa prezidentinin mətbuat xidməti bildirmişdi ki, Barack Obama prezident Lech Kaczynski ilə telefon söhbəti zamanı bu planda israrlı olduğunu deyib. Denis Megdano deyir ki, Obama seçki kampaniyası dövründə olduğu kimi bu planı dəstəkləyir, amma hesab edir ki, onun reallığı texnoloji baxımından sübut olunmalıdır. Birləşmiş Ştatlar, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək fikrindədir və artıq tərəflər arasında belə bir razılaşma da imzalanıb. Moskva isə bunu milli təhlükəsizliyinə əngəl sayır və buna cavab olaraq Kaliningradda qısa mənzilli raketlər yerləşdiriləcəyini deyir. Barack Obama İrana qarşı səhv mövqedədir. İran parlamentinin sədri Əli Larzani Obamanın İranla bağlı bəyanatına cavab olaraq belə deyib. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama dünən deyib ki, İranın nüvə silahları üzərində işləməsi yol verilməzdir. İran radiosu deyir ki, Obamanın bu bəyanatı Tehranın yeni Amerika hökumətinə ümidlərini doğrultmur. Rəsmi Tehran bugünlərdə bəyan eləmişdi ki, Obamanın qələbəsindən sonra yeni Amerika hökumətinin xarici siyasətində dəyişiklik gözləyir. Əfqanistanda baş vermiş ayrı-ayrı silahlı toqquşmalarda 35 yaraqlı öldürülüb. Ölkənin cənubunda yerləşən Qəzni əyalətinin rəhbərliyi ötən cümə günü getmiş ağır döyüşlərdə 2 komandir də daxil olmaqla 20 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Amerika hərbi hissələri isə Nangarhar və Xos əyalətlərində getmiş döyüşlərdə 10 yaraqlının öldürüldüyünü, bir neçəsinin isə ələ keçirildiyini deyir. Həmçinin Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi Fəryab və Fərəh əyalətlərində toqquşma olduğunu xəbər verir. 4 həftə bundan əvvəl Əfqanistanda oğurlanmış Kanadalı jurnalist azad olunub. Jurnalist yerli axsaqqallar və hakimiyyət nümayəndələrinin yaraqlılarla apardığı danışıqlardan sonra azad olunub. Kanada Yayım Korporasiyasının əməkdaşı Mel Safan qasqın düşərgəsindən reportaj hazırladıqdan sonra Kabildə oğurlanmışdı. Amerika ordusunun İraqda gələcək iştirakı ilə bağlı müqavilədə tezliklə razılığa gəlmək lazımdır. Bunu İraqın baş nazir müavini Bərham Salih deyib. O qeyd edib ki, əgər ilin sonuna BMT-nin mandatı bitənədək razılıq əldə olunmasa, ölkədə boşluq yarana bilər. Sənəddə Amerika ordusunun 2012-ci ilədək İraqdan
Müzik Qafqaz qovşağıdır. Bu dəfəki proqramda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan olan ekspertləri dinləyəcəksiniz. Politoloqlar Amerikanın yeni prezidenti və onun Cənubi Qafqaz siyasətini müzakirə edirlər.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Назову участников сегодняшнего обсуждения. Это Хикмет Гаджизаде, политолог и глава ФАР-центра политических и экономических исследований из Баку. Сергей Минасян, заведующий департаментом политических исследований Института Кавказа из Еревана. И Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО», соответственно, из Тбилиси. Обсуждать мы будем то единственное, что можно обсуждать в эти дни – выборы нового американского президента и его политику в отношении Южного Кавказа. Имя 44-го президента Соединенных Штатов известно, им 20 января станет нынешний сенатор Барак Обама. А это значит, что многое в отношениях между ведущей державой мира и государствами Южного Кавказа может измениться. Но может и остаться прежним, кто знает. Начнем с того, как распределялись симпатии к основным соперникам в ваших странах. Например, в Азербайджане. Хикмет Гаджизаде, за кого болели азербайджанцы и почему?
Ну, в большинстве своем симпатии были на стороне Маккейна, я скажу. И по двум причинам. Во-первых, Маккейн как бы, он бывал в Азербайджане несколько раз, выступал здесь, то есть его знает наша вот элита политическая, и он как бы близок к нефтяным странам, близок к этому вопросу, он близок к тому, что происходит на Кавказе, он хорошо знает, что здесь происходит. Кроме того, скажем, он несколько раз обвинял, скажем, администрацию Буша в том, что та американские торговые и меркантильные интересы ставит выше прав человека. Это здесь очень высоко ценится. Ну, кроме того, сам облик его, такого вояки, настоящего мужчины, честного человека, джентльмена, тоже притягивал симпатии. Ну, а молодежь, насколько я знаю, вот по своему сыну, они за Обаму как-то были. Ну, в большинстве своем за Маккейна, Азербайджан был.
Скажите, Гаджизаде, а проводились опросы среди населения или это просто ваше впечатление?
Это мои впечатления.
Хорошо, тогда с тем же вопросом обращусь, естественно, к нашему ереванскому участнику Сергею Минасян. Как распределялись симпатии армян и почему?
В Ереване и вообще в Армении симпатии были в основном в подавляющем большинстве своем за Обаму. Но, в принципе, особенностью политической жизни Армении является то, что на его климат, на ее симпатии играют роль также и мнение диаспоры. А диаспора Армении, особенно американская часть диаспоры, это 1.5-2 миллиона армян Соединенных Штатов, в своем подавляющем большинстве они также, скажем так, были сторонниками Обамы. Кроме того, учитывая, что традиционные армянские партии, например, Дашнак Тютюн, которая имеет также сильные позиции в Соединенных Штатах, также активно поддерживали демократов, то, соответственно, и симпатии среди политической элиты Армении, во всяком случае, определенные части, также были на стороне Обамы. Хотя, вместе с тем, были в Армении политические силы, в основном, скажем так, более правого и либерального характера, которые выступали в поддержку, как бы, кандидатуру Маккейна. С ним связывалось то, что, по мнению вот некоторых представителей армянской политической элиты, Маккейн в случае избрания мог бы значительно, как бы так сказать, усилить политику Соединенных Штатов на Южном Кавказе, повысить интерес. И в соответствии с этим, с учетом так называемой комплементарной политики Армении, это бы позволило бы уравновешить усилившееся в последнее время влияние России в регионе.
Спасибо, Сергей Минасян. Грузия, насколько мне известно, одна из немногих стран мира, где совершенно очевидно и однозначно преобладали промаккейновские настроения. Официально таких стран было немного, может быть, всего 3 – Грузия, Израиль и Филиппины. Шалва Пичхадзе, объясните причины такого явления.
Спасибо. Во-первых, давайте разделим вопрос. То есть ответ я разделю, за кого, по моим ощущениям, была правящая команда, находящаяся во власти, и за кого было население. Но если говорить о населении, а надо сказать, что достойных доверия таких опросов не проводилось, я могу говорить только по ощущениям и потому, что передавалось посредством массовой информации, что писалось, то среди населения, наверное, симпатии были разделены, возможно, даже поровну, возможно, даже поровну. Среди грузин и граждан Грузии, те, кто болеют и являются и голосуют за власть, они были четко за Маккейна, и я объясню почему. Те, кто ждут перемен, они не только в Америке, но и в Грузии, те, наверное, скорее всего, были за Обаму. Я тоже, если будет время, постараюсь объяснить почему. А то, что касается правящей команды, да, она совершенно четко выступала за Маккейна, хотя у меня есть всего лишь два факта, которые могут подтвердить мое такое ощущение и мнение. Это одно то, что несколько лет тому назад, во время визита Маккейна в Грузию, Саакашвили в открытом эфире перед микрофоном похлопал его по плечу и сказал, что вот будущий президент Америки. И Маккейн открыто поддерживал Саакашвили и его политику и из Америки, и находясь своими несколькими визитами в Грузии. И один из министров кабинета Грузии, господин Субельяни, есть такой министр у нас, он ездил, я не знаю, все еще продолжает ездить или нет, на автомобиле местономерного знака, на котором было написано «Маккейн». Почему власти поддерживали Маккейна? Ну, я так думаю, что они ждали продолжения в отношении себя, в отношении власти, я имею в виду, той политики, которую проводила и все еще проводит администрация Буша, это практически безусловной поддержки этой власти. Как изменится ситуация? Ну, наверное, об этом, наверное, мы в течение нашего разговора еще поговорим.
Ну, разумеется. Я, кстати, хочу ставить точки над «и», симпатизировать тому или иному кандидату в американских выборах не является чем-то предосудительным или недостойным.
Безусловно.
Не случайно Маккейн, признавая свое поражение, сказал, что мой проигрыш личный не должен стать проигрышем американского населения, вас всех, и, по-моему, сделал это более чем достойно. Поэтому вполне возможно, что и политика нового президента окажется тоже продолжением политики старого президента. Но об этом-то мы и поговорим. Хикмет Гаджизаде.
Да-да.
Намерения 44-го президента Соединенных Штатов пока весьма расплывчаты. Сам он человек гибкий, эластичный до предела, меняет взгляды как перчатки, как говорится по-русски. Многое, наверное, будет зависеть от того, как ему представят свои ожидания сами заинтересованные страны. И в этом смысле у меня вопрос. В чем, собственно, заинтересован Азербайджан, если говорить о Южно-Кавказском регионе?
Ну, во внешней политике, для внешнеполитических проблем Азербайджана, главное, конечно, это Карабах. Первое. На втором месте идет как бы защита от России и Ирана, я бы так сказал. Я не хочу утверждать, что на нас они собираются нападать, но хоть какие-то гарантии нам нужны, а то мы совершенно беззащитны. Это первое. Что касается во внутренней политике, то мы хотели бы, чтобы новый президент уделил больше внимания демократии и прав человека в Азербайджане. Я не знаю, насколько это возможно, учитывая как бы важность Азербайджана и его стратегическое положение и ресурсы. Но если он объявил себя человеком как бы идеи, он объявил, что он будет вести такую этическую политику, то здесь у нас уже все газеты пишут, что вот, наконец, пришел человек, который не думает только о деньгах или о нефти. И вообще демократы – это более, так сказать, они идеалисты. Так что вот такие ожидания есть.
Вы знаете, это крайне любопытно, потому что если в чем-то обвиняют Джорджа Буша, то это в излишней приверженности идеализму, который он якобы ставил выше, чем прагматичная политика договоренностей с самим дьяволом, если понадобится. Его обвиняли в слишком прямолинейности.
Отсюда другой взгляд немножко. Из Азербайджана другой взгляд. Мы видели, как Джордж Буш поддерживал диктатуру в Азербайджане. Окружение Буша здесь имеет свой бизнес. Бизнес у нас в Азербайджане. Дик Чейни, до этого был там Армитич. То есть они непосредственно вместе делали деньги. И как бы отсюда взгляд другой немножко. Про Карабах я хотел бы сказать, я совсем забыл, извините. Настолько болезненная тема, что уж тяжело о ней говорить. Мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты стали бы противовес России в этом вопросе. А то сейчас пока чаша полностью перевешивает на сторону России. В общем-то, они свободны в своих действиях на Кавказе, и никто им не может как бы перечить реальными какими-то действиями. И в Карабахском вопросе опять-таки мы один на один с Россией остаемся. Мы хотели бы, чтобы здесь тоже была активность побольше. Хотим больше активности Америки здесь. Вот так.
Ну что ж, как говорится, дай-то Бог, но судя по предварительным заявлениям, вряд ли можно ожидать той активности, которая вела бы к обострению отношений, скажем, с Россией. Может быть, я заблуждаюсь.
Нет, вы правы. Но мы ждем.
На ваш взгляд, Сергей Минасян, на ваш взгляд, какая из проблем выдвинется в центр внимания новой американской администрации, новой внешней политики по отношению к вашему региону? Будет ли это Нагорный Карабах, о котором упоминал Хикмет Тагаджизаде, или отношения с Турцией, или соперничество между Соединенными Штатами и Россией, или американцы вообще уйдут из региона? Ваше мнение?
Ну, в принципе, я практически на данный момент убежден, что для новой американской администрации не только регион Южного Кавказа со всем его блоком вышеуказанных вами проблем, но и многие региональные проблемы во всем мире будут второстепенными. И на фоне того глобального финансового кризиса, который есть, и на фоне тех ожиданий глобальных изменений внутри самой Америки, понятно, что руки у Барака Обамы до нашего региона может быть, не так быстро дойдут. А в любом случае, понятно также, что приоритеты в какой-то мере любой администрации, которая будет заниматься Южным Кавказом, они будут несколько изменены. А в то же время, понятно также, что Соединенные Штаты никуда не денутся, и просто, возможно, стиль и тактика действия американской администрации в регионе несколько изменится. Если мы вспомним, например, предыдущую демократическую администрацию, администрацию Клинтона, мы видим, что того максимума, который возможно, или те позиции, которые имеет американская политика в регионе, они были достигнуты именно в период демократов. И отличие демократов от республиканцев в их политике на Южном Кавказе, возможно, заключались в большей гибкости, в большей мобильности и так далее. В то же время я отчасти согласен с моим азербайджанским, уважаемым азербайджанским коллегой, что есть некоторая опасность того, что именно на фоне того, что Обама не будет рассматривать Южный Кавказ в качестве одних из приоритетов, именно на фоне того, что та присущая республиканскому Буша мессианская, скажем так, миссия на Южном Кавказе, она не будет настолько превалирующим, есть некоторая опасность того, что в краткосрочной перспективе как бы Соединенные Штаты снимут свою активность в регионе и по, скажем так, принципу сообщающихся сосудов тут может увеличиться роль России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но в то же время не надо забывать также, что демократам присущи также особые какие-то подходы, особые интересы ко всему региону Большого Ближнего Востока. И поэтому в этом плане мне кажется, что может быть не только на Южном Кавказе, а скорее, скажем, вот в армяно-турецком траке или в какой-то общей ближневосточной политике, где будут новые моменты, инициируемые Обамой, а наш регион также окажется отчасти косвенно вовлечен в эти процессы. Во всяком случае, мне кажется, что армяно-турецкие аспекты, они будут в центре внимания новой американской администрации, и американцы попытаются сделать что-то в армяно-турецких отношениях, и с учетом той важности, которая имеет армяно-турецкие отношения для региональной политики, и с учетом того, какое это может оказать влияние на изменение позиций также и России в регионе, понятно, по каким причинам, то возможно также, что мы увидим еще и более какие-то глубокие последствия американской политики в нашем регионе.
Спасибо, Сергей Минасян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Для Грузии важнейшей из проблем является борьба за восстановление территориальной целостности республики. Буквально накануне выборов в Америке Польша и Литва предложили заблокировать начало новых переговоров между Евросоюзом и Россией о подписании нового стратегического договора. Какой была реакция Грузии на этот шаг прибалтов? И что вам известно о позиции Барака Обамы в этом отношении? Есть ли она вообще или будет только формироваться? И тогда что предпримет грузинское руководство, чтобы повлиять на этот процесс? Шалва Пичхадзе.
О позиции Барака Обамы пока мне лично ничего не известно, и я думаю, что она четко еще пока не сформулирована ни по этому конкретному случаю и ни по другим конкретным вопросам, хотя общее видение Барака Обамы, видимо, уже известно, и о нем можно говорить, и во всяком случае судить. Можно судить хотя бы потому, что у Барака Обамы есть очень мощная команда советников по внешней политики. Сам его вице-президент, можно сказать, собаку съел уже в течение многих лет на этом поприще. Кстати, в его команду внешнеполитических советников ходит сын Збигнева Бжезинского, Марк Бжезинский, и, видимо, сам Збигнев Бжезинский тоже принимает участие в формировании, а он, как известно, имеет довольно-таки хорошо известную четкую политику по отношению к России, американо-российским отношениям. То, что касается конкретно вот этого случая заблокирования начала переговоров по возобновлению договора о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией, видите ли, я лично считаю, это мое личное мнение, которое, возможно, и не совпадает с большинством мнений, изоляция России, она ни к чему хорошему для Грузии не приведет. Потому что изолированная Россия, скажем, Россия, припертая к стене, она может натворить гораздо больше бед на Кавказе и конкретно в Грузии, нежели Россия, интегрированная в какие-то западные структуры, Россия, имеющая определенные обязательства, Россия как партнер Запада. Кстати, мой азербайджанский коллега уже говорил о достижениях демократической администрации Клинтона и сравнивал с достижениями бушевской администрации на этом поприще. И я с ним не могу не согласиться, что для Грузии деятельность клинтоновской администрации, во всяком случае, во время второго ее срока, она была отмечена очень многими успехами на пути сближения Грузии к Западу, несмотря на отрицательную реакцию со стороны России. Так что, что касается внешнеполитического курса Обамы, я думаю, этот курс будет более или менее виден уже в делах где-то с весны, когда он сам и члены его кабинета, и его советники войдут в кабинеты, в свои офисы, и их уже там будут ждать бумаги аналитиков, министров и так далее, то есть их аналитических, разведывательных и так далее служб, и когда они реально начнут реально столкнуться с политикой, когда кончатся предвыборные обещания, и реально они начнут делать дела.
Спасибо, Шалават Пичхадзе. Никому не возбраняется иметь благие пожелания. Реальность, я думаю, расставит все на свои места. Хикмет Гаджизаде, как прочитали в Азербайджане недавнее послание президента России Медведева к Федеральному собранию, выдержанное в весьма воинственных тонах по отношению к Америке. Комментировала ли это послание азербайджанская общественность, печать или официальные лица?
Да-да, комментировала.
Хикмет Гаджизаде.
Общественность комментировала. Лично я даже давал такой комментарий. Ну, я вам скажу, что мои впечатления неутешительные. Что касается внешней его политики, мы опять видим вот пресловутую психологию осажденной крепости. Ой, мы развернем ракеты, с нами будут считаться, мы не позволим, там и так далее. Вот эта вся путинская риторика, она была повторена. НАТО ввели корабли в Черное море, ну и так далее. Это очень плохо было здесь воспринято. И вообще в Азербайджане в последнее время после грузинских событий очень опасаются как бы вот российской непредсказуемой эмоциональности, что ли, я бы сказал.
Сергей Минасян, вы уже сказали, что есть ряд острых проблем в регионе, в частности, проблема Нагорного Карабаха. Недавнее трехстороннее соглашение, подписанное буквально 2 ноября между президентами Армении, Азербайджана, России. Как вам кажется, решает ли она эту проблему или снимает ее остроту, во всяком случае? И чего в этой связи можно ожидать от внешнеполитической линии нового хозяина Белого дома?
Ну, во-первых, мне кажется, что та декларация, которая была принята 2 ноября, она, ну, отчасти, может быть, в каком-то в тактическом плане снижает напряженность в зоне конфликта. Например, то, что три президента подписались под документом, в котором говорится о необходимости решения исключительно политическими способами карабахской проблемы, я думаю, снижает военные риски в зоне карабахского конфликта, которые в последнее время, как вы знаете, они несколько увеличились, потому что некоторые стороны конфликта как бы пытаются использовать силовой ресурс в качестве ресурса, выданного для себя развития событий в карабахском конфликте. С другой стороны, считать, что эта декларация, она что-то серьезное решила, я думаю, что было бы преждевременно и даже, видимо, и не стоит серьезно говорить, потому что, если смотреть, в чем заключался главный смысл, мне кажется, главный смысл заключался для Москвы в том, что Россия после пятидневной войны в Южной Осетии пыталась и была заинтересована в том, чтобы показать Западу и мировому сообществу, что она та страна, которая может вести не только вести войны против маленьких государств, как в случае с Грузией, но также может и контролировать, и даже пытаться урегулировать конфликты, неважно, это будет Нагорный Карабах или Приднестровье. Была необходимость показания такого месседжа, это было сделано. Президенты Армении и Азербайджана поняли этот месседж, поняли заинтересованность Москвы, с учетом того, что Россия в последние несколько месяцев как бы значительно по итогам войны увеличила свое влияние в регионе, не очень-то было скажем, и не, даже, может быть, небезопасной для Армении, для Азербайджана, очень-то отказывать России в этой просьбе, пусть даже и довольно невинной. Соответственно, все стороны получили то, что хотели. Россия получила некоторое, или подумает, что получила некоторую видимость конструктивности на мировой арене. Армения и Азербайджан подписали что-то, что позволяет им говорить о том, что они готовы что-то делать в карабахском вопросе. Правда, возможно, Армения получила несколько больше, потому что Азербайджану будет несколько сложнее в дальнейшем использовать военную, скажем так, риторику. И, наконец, даже Запад, даже Минская группа получила то, что она хотела, потому что в той декларации было написано о необходимости продолжения переговорного процесса именно в формате Минской группы.
Спасибо, Сергей Минасян. Шалва Пичхадзе, ваша неправительственная организация называется «Грузию в НАТО». Как вам видятся перспективы вступления в НАТО в свете избрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов? Многие поговаривают о том, что фактически этот выбор американцев закрывает дверь для членства Грузии в НАТО.
Знаете, я скажу вам прямо, меня больше интересует, насколько Грузия сама делает все, что необходимо для вступления в НАТО, нежели каково будет мнение Обамы. Я не думаю, что Обама был бы против расширения НАТО, а если он будет за расширение НАТО, я думаю, он будет за расширение НАТО, то наиболее вероятными кандидатами на подходе сегодня являются Грузия и Украина. Но насколько мы сами делаем все то, чтобы за нас стоило бы бороться Обаме и нашим сторонникам в НАТО, сторонникам нашего членства в НАТО. Августовские события очень сильно отдалили нас от НАТО, я считаю. Почему и каковы тут причины, я могу назвать. Во-первых, мы развеяли мнение о том, что мирный путь решения конфликтов для нас является единственным безальтернативным путем. Когда натовцы нам и руководители государств-членов НАТО обещали нам, что Грузия рано или поздно станет членом НАТО, и мы задавали вопрос, как же это произойдет при неурегулированных конфликтах, нам говорили, что на этом этапе, когда вы добиваетесь получения начала плана действий по вступлению, так называемый Membership Action Plan, вам надо хотя бы продемонстрировать необратимость вашего стремления к только лишь мирному решению конфликта. Я думаю, что на этом направлении мы допустили серьезные ошибки, и у нас произошел большой провал. Второе. Одно из требований НАТО – это то, что страна-кандидат или страна, добивающаяся членства, должна иметь, то есть, скажем так, не должна иметь серьезных проблем с соседними государствами. У нас серьезнейшие проблемы с Россией. Нет даже уже дипломатических отношений. Одно дело то, что Россия уже много лет, использую термин Рональда Рейгана, потому что он мне просто нравится, много лет охотится за Грузией. В буквальном смысле охотится. Но то, что за последние годы мы сами тоже подливали масло в огонь разными своими действиями, не свидетельствует о нас, о нашей стране и о нашем руководстве, как руководство, которое действует по принципам цивилизованных демократических государств. Во всяком случае, я думаю, что в НАТО не очень приветствует государство, которое при всех своих проблемах, исходящих от соседнего нашего государства, в двухсторонних отношениях, само подливает масло в огонь. И третье, это то, что на то, что натовцы всегда указывали открытым текстом и писали в своих заключительных декларациях саммитов Бухарестского и еще раньше Рижского. Это серьезнейшие огрехи в строительстве демократических институтов. В этом отношении, я думаю, что у нас движения вперед нет. Так что, по-моему, Грузия, наша страна, она должна стать при всех, при том, что Россия совершенно открыто выступает и делает все, чтобы выступает за неприем Грузии в НАТО, делает все, что необходимо для этого, чтобы нас не приняли туда. Несмотря на то, что у нас есть неурегулированные конфликты, мы все же имели определенные и потеряли, я думаю, надолго, имели определенные шансы доказать, что мы та страна, за которую стоит бороться. Сегодня ситуация изменилась, и я думаю, что мы отошли дальше от НАТО, чем были хотя бы полгода тому назад.
Спасибо. Шалва Пичхадзе. Наше время подходит к концу. Подходит к концу и передача «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций «Радио Свобода» – азербайджанской, армянской и грузинской. Выпуск вел Ефим Фиштейн. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizə elə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur bu, aparıb borc eləyə parı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Və onun əvəzində nə bizə kompensasiya ödənilir, nə də bizə bir söz verir.
İndi hara müraciət edirəm, bir ili tamam olub, tam kasıb ağır bir vəziyyətdə yaşayan anayam.
Həmin bağışlanan mənzili qaytarıb xalıya bağışlamaq istəyir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ki, hava qaralandan sonra işıqların gücü aşağı düşür, hətta 190-180-ə qədər enir.
Gecə saat 2-dən işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur.
İşığı beləncək pulu alırlar duvayını, işıq 4-də lampa yandırırıq, işıq olur.
Çox gözəl fikirdir, ancaq mən deyərdim ki, artıq gecikirdi.
Bir neçə aydan sonra Bakıda dünyanın ən uzun dirəkli bayrağı yerlənəcək. 162 metrlik dirəyin yerləşəcəyi ərazi isə təmizlənir. Bu təmizlənmə isə onlarla adamın narahatlığına səbəb olub. Qaynar xəttdə üst tutan dinləyicilərimiz bizi onların problemi ilə yaxından maraqlanmağa çağırıb.
Bizim Səbah rayonunda, deməli, belə deyə, dəniz qırağı kənarında kooperativlərimiz var idi, qarajlar. 128 qarajımız var idi orada. Şəxsən mənim orada bir qarajım var və həmin kooperativlər Kaspiz kooperativi 1, 2 və 3 xəli. Onları sökürlər, artıq 3 gün, 4 gün bundan qabaq gəliblər ki, ayın 5-nə qədər boşalın sökürük. Və onun əvəzində nə bizə kompensasiya ödənilir, nə də bizə bir söz deyilir. Bizim də o qarajların içində çoxlu əşyalarımız var, qalmışıq çox pis vəziyyətdə, bilmirik nə edək. İndi müraciət eləmişik, Səbah rayonunun icra hakimiyyətinin mavini gəlir 2 gündür. Bizə deyir ki, heç bir kompensasiya ödənilməyəcək. Bir dənə də Hacıbala müəllimin, Abutalabovun sənədini gətiriblər, kopyasını heç nə göstərilmir orada, nə möhürü var, nə bir, heç bir şey göstərilmir. O sənədə əsasən deyilir ki, orada da əsas göstərilib ki, bu sökülməsi haqqında sərəncamdır və s. və s. və onun əvəzində də heç bir bizə kompensasiya ödənilmir. Sizdən çox xahiş edirik, ora gəlib bizim şikayətimizi dinləyəriz.
Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə bayrağın ucbatından evsiz, qaraşsız qalan adamlarla görüşüb, onları dinləyib. Sevincin reportajını dinləyək.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayıldı yerləşən sənədli sübutlu 128 qaraşı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ indiyə qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraş sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qarajların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraş sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Ya bayraq üçün burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kotejlər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa püküb bastırır. Demək, bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün, bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək, bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirdilərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Bəs Tomati bu bayrağın ərazisidir?
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif eləyiblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox, qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə, get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər baya sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Bu əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Bir il əvvəl Moskvanın Domodedovo aeroportunun yaxınlığında 15 yaşlı Azərbaycanlı oğlanın meydi tapılmışdı. Ailəsi noyabrın 15-də onun ölümünün il dönümünə hazırlaşır. Amma mərasim üçün lazım olan xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkir. Bunu mərhumun anası Adilə Haşimova qaynar xəttə söyləyib.
Zabrat qəsəbəsində yaşayıram. Bir il bundan qabaq mənim oğlum evdən evə qayıtmadı. Sonra bizə Polat bir oğlu Moskvadan səfir məlumat verdi ki, burada həmin uşağın meydi tapılıbdı, 15 yaşında oğlan uşağı. İndi hara müraciət edirəm, bir ili tamam olur. Tam kasıb, ağır bir vəziyyətdə yaşayan anayam. Mən Polat bir oğlu kömək elədi uşağın meydini bura gətirməyə də. Heç bir kəs nə maraqlanmır, nə bir köməyim yoxdur. İndi mən hara müraciət edirəm ki, heç olmasa bir palatka ya kömək eləsinlər, ya yası verməyə kömək eləsinlər. Hə, Heç kəs mənlə maraqlanmır, əksinə təhqir edib, qapıdan qovurlar.
Bakının Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin rəhbəri Kəmalə Cəbiyeva deyir ki, Adilə Haşımovanın onlara müraciət edib etməməsindən məlumatlı deyil. Amma o, yerli qəsəbə nümayəndəliyinə, bələdiyyəyə müraciət edərsə, imkan dairəsində yardım göstərilə bilər.
Ümumiyyətlə, büdcədə belə bir şey vəsait ayrılmır, bizə olmur. Amma kimdi, əlbəttə ki, müsəlmançılıq deyildi. İmkan daxilində bəlkə ona nəsə eləmək, hər halda birinci müraciət eləməlidir. Zavrat qəsəbə nümayəndəsi var, bələdiyyəmiz var. Yəni bələdiyyə də məsəl üçün gedib müraciət eləndə bələdiyyənin özünün belə hesabı olur da, nəsə yardım yəqin ki eləmək olar.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Səadət Akif qıza. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakı sakini Çingiz Sadıqovun bizə müraciət etməsinə səbəb ev məsələsi ilə bağlıdır. Onun danışdığı hekayət isə belədir ki, bir müddət əvvəl xala bacısı oğluna ev bağışlayıb. İndi də bacı oğlu evi xalaya qaytarmaq istəyir. Amma dediyinə görə notarius da buna mane olurlar.
93-cü ildə xala bacısı oğluna əlavə mənzili olduğuna görə mənzil bağışlayıb. Dövlət rüsumu tutulub. İndi hal-hazırda... Allah'a şükür, bacı oğlunun vəziyyəti yaxşıdır, xalanın vəziyyəti isə nisbətən zəifliyib. Ona görə də bacı oğlu könüllü olaraq həmin bağışlanan mənzili qaytarıb xalıya bağışlamaq istəyir. 12 saylı Bakı şəhər notariat kontorunun rəisi Hüseynov Nadir Arıxoğlu deyir ki, hökmən rüsum, dövlətin rüsumu, alqı-satqıda olduğu kimi keçirilməlidir. Bağışlanmada olduğu kimi yox.
12 saylı notariusun rəhbəri Nadir Hüseynovla əlaqə saxladıq. Baş notarius isə əksini dedi. Onun sözlərinə görə ev bağışlanması olub, amma onun geri qaytarılması ilə bağlı mübahisələr yaranıb.
Əgər bağışlayıbsa, indi sonradan gəldiyir, yox, mən istəmirəm. Eləməklə də öyle, onun mənim ixtiyarım yoxdur. Onu ancaq məhkəməyə müraciət eləsinlər. Əgər özü bağışlayıbdır, sonradan indi istəyir geri alsın, bu müqavilədir, bir tərəfli deyil ki, bu iki tərəfli olduğu üçün onun ancaq məhkəmə ləğv eləyə bilər. Bizim özü müqaviləmizi ləğv eləməyə ixtiyarımız yoxdur. Bu xələ də cavab verin. Əgər narazılıqlar varsa, məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Ümumiyyətlə, bu prosedurun hüquqi tərəfi necədir? Əgər bağışlanma olubdursa, iki tərəfi razılığı varsa?
Deyirəm ki, hüquqi tərəfi odur ki, əgər tərəflər ona narazı qalıblarsa, istəmirlərsə, qaytarmaq istəyirsə, onu ancaq məhkəmə qaytara bilər. Başqa heç kəsə müraciət eləməsin. Heç kim də onlara kömək eləməyəcək.
Ancaq tərəflərin hər ikisi razıdırsa, onda siz həll eləyə bilirsiniz.
Hə, özləri razılığı varsa, gəlib ərizə yazıb ləğv eləyə bilərlər. Amma burada tərəflərin biri razı deyil.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio formundu. Bu həftə radio forumun mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, mənziliniz işıqlıdırmı? Onların rəylərinə, suallarına Bakı Elektrik Şəbəkəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevdən cavab istədik. Xoş gördük Tanrıverdi müəllim. İndi qaynar xəttin radio forumuna bu sualla bağlı gələn cavabları dinləyici zənglərimizi birgə dinləyək.
Alo, Mikayıl ol, Mikayıl. Mən sözüm ona ibarət ki, sizin o sualınız var ki, keyfiyyəti enerji alırsa, ala bilirsiniz, ala bilmirsiniz. Ona mən cavab vermək istəyirəm ki, bizim məsələn Zabrat kəndində gündüzdə işıqlar 220 olur. Elə ki, hava qaralığından sonra işıqların gücü aşağı düşür, hətta 190-180-ə qədər enir. Adi televizora baxmaq üçün adaptörün gücü çatmır ki, antena toxuna qidalandığı üçün gücü çatmır. Məcbursan transformatora qoşub işığı qaldırasan ki, 220 eləyəsən ki, məsələn televizora baxmaq olsun. O cümlədən kondisionerlər yaxud başqa məişət cihazları var, hansı xarici cihazlardır, hamısı normal enerji tələb edir. Bu normal enerjini biz o həmin vaxtlarda ala bilmirik.
Siz dinlədiniz bu dinləyicimizi.
Təbii ki, mən ondan başlamaq istəyərdim ki, Zabrat qəsəbəsi hal-hazırda 10 il bundan əvvəl olan Zabrat qəsəbəsi deyil. Tikililər, hər halda hörmətli abonentimiz özü də şahid olar ki, bütün ətrafda salınan o yeni tikili mənzillər, bunlar hamısı şəbəkəyə qoşulur və orada şəbəkə yüklənir. Əgər hər hansı bir neçə ailə əvvəlcədən müraciət edərdisə, texniki şərt alardısa və Bakı Elektrik Şəbəkə yeni salınan ərazidə, məhəlləyə, küçələrdə ona uyğun olaraq bir şəbəkə yaradardı, yeni güc mərkəzi yaradılardı və hörmətli abonentlərimiz həm gecə, həm gündüz normal 220 voltluq enerji ilə təsir olunardı. Bu bir səbəbi. Bir səbəbi isə indi havalar soyuyur, niyə yay aylarında bu olmur? Çünki soyuyan kimi abonentlərimiz elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər və bu qızdırıcılar da bir tərəfdən yüklənməyə gətirib çıxarır. İndi görün, onda elə aşağı düşürsə gərginlik və bizim şəbəkənin transformatorları ifrat dərəcədə yüklənir, dözmür və biz də dəfələrlə deyirik, əgər abonentlərimiz torpaq aldı, mübarək evlərini tikdi, onu tikərkən mütləq müraciət etsinlər bizə. Biz orada yeni şəbəkə yaradaq, yeni transformator quraşdıraq, transformator məntəqəsi inşa edək və abonentlərimiz də normal, keyfiyyətli enerjilə təhsiz olunsun.
Tanrıverdi mən, bir dinləyici zəngimiz də var. İndi onu dinləyək. Elə bu işıqların soyuq havalarda fasilələrlə verilməsinə toxunubdu.
Emir Yaqub Babayev, Masazır qəsəbəsi. Bizim işıq problemimiz 4 ildən yuxarıda əzab əziyyət çəkirik. İlk günündəyik. Tender elan elədi, qalib gəldilər, kabelləri dəyişdilər, stolbaları dəyişdilər, sayğızları quraşdırdılar. Gecə saat 2-dən işığı söndürüblər, indiyə qədər işıq yoxdur. 2 dəqiqə yandı, yenə söndü. Hər gün belədir. Səhərdən söndürürlər, axşam saat 5-6-ya qədər. Bununla bir abırçılıqdır, nə qədər davam edəcək? Xaricli bir nəticə bir bizə kömək eləyində.
Tanrıverdi mən, dinləyicimiz hətta tonundan da hiss elədiniz ki, çox əsəbidir.
Yəni mən xahiş edərdim o... Yəni biz Masazır qəsəbəsinə səlahiyyətimizdə deyil, biz xidmət göstərmirik. Xahiş edərdim, hörmətli abonentimiz Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ünvanlasın sualını.
Belə hallar yaranır ki, fasilələrlə işıq verilməsi məsələsi olur.
Yəni biz tərəfdə konkret olaraq hansı ərazidə, hansı rayonda və hansı səbəbdən fasilə var. Hal-hazırda heç bir yerdə fasilə yoxdur. Əgər olursa biz əvvəlcə abonentlərimizə məlumatlandırırıq. Yəni, əgər hər hansı bir dəyişiklik mi var, ya transformator dəyişdiririk, yenidən qurma işləri aparırıq, bir sutka, iki sutka əvvəl biz əvvəlcədən abonentlərimizə məlumat veririk, hətta çalışırıq ki, o anda uzun müddətli fasilə yaranmasın. Digər xətlərlə, digər transformatorla çalışırıq, həmin ərazi enerji təhsilatı verək. Ancaq bəzi vaxtlar olur, 20 dəqiqə, yarım saat ərzində biz xəbər veririk və üzr istəyirik abonentlərimizdən ki, aparılan yenidən qurma işi ilə əlaqədar olaraq saat neçədən neçəyə fasilə veriləcək. Xahiş edirik, yəni abonentlərimiz diqqət göstərsinlər.
Aha, indi dinləyici zəngimiz var.
Salam əleyküm. İşığı beləncək pulu alırlar divaynoy. İşıq 4 dənə lampa yandırırıq, bir işıq olmur. Bağdaş 90-dır, Xatay rayonundadır. Bir də bu mən deyirəm, lampa hər yerdə elədir. Pulu biz çox veririk işığa, bir köpük deyirik. Onca xahiş edirəm, ışıq qazda.
Adım Zemfira xanımdır.
Biz mən Zərdabi, bizim işıqlar hər gün sönür. Elə gün olur ki, bir gündə 6-7 dəfə hər yarım saatdan bir sönür. Bizim zəng cəhdlərimiz boşa çıxır. Cavab olur, açılmadı, düzəldirlər. 5 saatlə, 6 saatlə hər gün işıq olmur. Bu yaydan bəri davam eləyir. Heç cürə cavab tapa bilmirik. Ancaq cavabları budur ki, açılmadı. Zəng elədiyimiz telefon isə 430-86-13-dür. Cavabları budur. Bilmirik hara gedək, kimə müraciət edəliyək. Hər gün elə bir Bakı kəndlərindən də pis günə qalmışıq.
Siz eşitdiniz, tanı verdi mən bu zəngi də.
Bəli, eşitdim və hal-hazırda həmin nömrəni yığıram və bizdə hər bir məlumat abonentlərimizin dəqiq, obyektiv nəzərinə çatdırılır. Hal-hazırda mənim telefon xəttindədir 430-86-30 və ora bizim telefon nömrəsi deyil. Yəni, xahiş edərdim abonentlərimizdən hər hansı bir problemləri varsa 199 sayılı bizdə qəza xidməti deyilən nömrə var, 24 saat işləyir və o telefonla zəng eləsin, anında o cavablandırılır və hər hansı bir problemi varsa onun da səbəbi göstərilir.
Tənvir edirəm, hər halda dedi ki, açılma yəni deyirlər onlara, tez-tez sönür işlə.
Yəni, açılma nə deməkdir, mən anlamıram. Əgər hər hansı bir yenidən qurma işi varsa və ya hər hansı bir qurğu dəyişdirilirsə transformator məntəqəsində və ya transformator dəyişdirilirsə bunların hər bir öz adı ilə hallanır. Ancaq açılma nə deməkdir, mən anlamıram. Yəni, biz əməkdaşlarımıza elə məlumat vermirik.
Tənvir edirəm, siz dediniz ki, qışa hazırlıqla bağlı işlər görülür. Bu qışa siz nə vəd edirsiniz?
Yəni, biz nəinki qış, ümumiyyətlə hər mövsüm eyni abonentlərimizə gözlə baxırıq, eyni xidmət göstəririk və çalışırıq ki, günü-gündən xidmət səviyyəsimiz yüksəlsin. Ümumiyyətlə, abonentlərimizdə həmişə bir təsəvvür yaranır ki, qışa Bakı Elektrik Şəbəkə necə hazırlaşır? 24 saat ərzində Bakı Elektrik Şəbəkənin xidməti var abonentlərimizə ki, hər harda bir problem yaranarsa, xüsusilə qış aylarında və bütün maşın mexanizmlər, ehtiyat avadanlıqlar, bizdə xidmət göstərən elektriklərimiz, bütün hamısı növbətli sistemi əsasında xidmətindədir abonentlərimizin. Mən çox deyə bilərdim, yəni bir neçə dəqiqə vaxtınızla bunu kifayətlənməz deyə görülən, istər yüksək şərcinin şəbəkətlərində, istər alçaq şərcinin şəbəkətlərində, hava elektrik veriliş xətlərinin kabel xətləri ilə, yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunmasında, 113 voltluq 5 ədəd boyudə yeni yarım stansiyaların inşası, 203 sayılı, 215 sayılı şıx yarım stansiyaları, o cümlədən alçaq gərginlikləri idarə edən xətlər, xüsusilə əvvəllər müşahidə etdiyimiz ağac dirəklərin bu günlərdə tamam ləğv olunması və onların yeraltı kabel xətləri ilə əvəzlənməsi və ya dəmir dayaqlarla əvəzlənməsi. Bütün bu görülən işlər xüsusilə də ki, ötən qışlarda, qış aylarında harda, hansı ərazilərdə tez-tez problemlər var, onların orada yerləşən transformatorların dəyişdirilməsi çoxdur yəni.
Tənvir bəni, bizə o zənglər gəlibdir, davam edibdir, ona görə birini də istəyirəm dinləyəsiniz.
Mən İbadov Qəzi Şirinov, Bakının Nizami rayonu, Bakı Elektrik Şəbəkənin Nizami şöbəsi mənə qanunsuz olaraq 273 manat cərimə pulu yazmışlar. Bu da nəyə görə? Güya Şotçikin 3 yerdən kripliyini olunmaması. Bunu mən Şotçik kripit eləyənəm. Şotçikdə özləri qoyublar. Ondan sonra bunlar 3-4-5 dəfə mənim mənzilimə gəliblər. İçəridən, çöldən yoxlayıblar. Heç bir şey tapmıyorlar. İndi mən 273 manat cərimənin niyə verməliyəm?
Konkret olaraq hər bir abonentimizə yazılan aqlar, onların uçotu bizdə aqların uçotu şöbəsi var. Abonent şöbəsi var, araşdırılır. Xahiş edərdim baş idarədə müraciət etsinlər və səbəbi aydınlaşır.
Ayın 7-sinə qədər vaxt qoymuşdunuz Bakı şəhər abonentlərinə, işıq üzrə abonentlərə ki, borcu ödəməyənlərin işığı kəsiləcək. Vəziyyət necədir? Xəbərdarlığınız öz təsirini göstəribmi?
Mən təşəkkür edirəm. Yəni, abonentlərimiz hər biri keyfiyyətli enerji istəyirlər, dayanıqlı enerji istəyirlər və bununla da enerji haqlarının ödənilməsi bir-birindən əlaqədardır. Əgər vaxtlı-vaxtında ödəyərlərsə, təbii ki, biz bu yenidən qurma işlərini daha sürətlə apararıq. Təbii ki, xəbərdarlığımızın nəticəsi olur, amma ödəməyən abonentlərə bir daha biz xəbərdarlıq edirik ki, ayın 10-una qədər borclarını ödəməlidirlər. Yəni, artıq bu qəti olaraq yay mövsümündə şəhər mənzillərindən bağ mənzillərinə, bağdan şəhərə gələrkən müəyyən borcları yaranıb, xüsusilə debitor borcları yaranıb. Biz onlara artıq xəbərdarlıq vermişik 10-una qədər
Əgər ödəməsələr, onundan etibarən geçersiz həmin abonentlərin borçlu abonentlərdən söhbət edir, enerji təsərrüfatı dayandırılacaqdır.
Çox sağ olun Tanvirdin, mən təşəkkür edirəm sizə Qaynar Xəttin radio forumuna qoşulduğunuz üçün.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Radio forumun qonağı Bakı Elektrik Şəbəkəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi. Radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatları ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Radio forum davam edir. Ötən həftə kino rejissor yazıcı Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycanda elita olmaması ilə bağlı dediyi sözlər parlamentin müzakirə obyektinə çevrildi. Bir çox deputatlar Rüstəm İbrahimbəyova qarşı çıxdılar. Qaynar xəttin radio forumuna zəng edən dinləyicilərimiz də öz mövqələrini bildiriblər.
Mən hazırki məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi fikrə. Rüstəm müəllim çox gözəl fikirdir, ancaq mən deyərdim ki, artıq gecikirdi. Rüstəm müəllimin bu dediyi söz xeyli qabaqdan deyilməli idi. Bu indinin məsələsi deyil.
Salam mələküm, mən adım Cahangirdir. Mən bu Rüstəm İbrahimbəyovun dedikləri ilə tam razıyam. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Ağalarov, demək belə də İlham Əliyevin qudası bu haqda ya demişdir ki, Azərbaycanda elita yoxdur. Amma nə üçün Yaqub Mahmudov və Nizami Xudiyev bu haqda hiss edilmir?
Adım Vidadıdır. Elita haqqında demək istəyirəm ki, Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır. Bunu sübut eləmək üçün Rüstəm İbrahimbəyevin yazılarına edilən reaksiyaya izləmək kifayət edər. Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavab olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.